16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Parlament Srpske o rebalansu budžeta, budžet likvidan, redovno se isplaćuju sve obaveze.
Republika Srpska neće prihvatiti izmještanje migranata u Medeno polje, to bi imalo političku dimenziju čiji je cilj protjerivanje Srba sa vjekovnih ognjišta, poručio Dodik.
Na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci predstavljen inovirani studijski program.
Trump spreman za vojnu akciju protiv Turske, izjavio Pompeo.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Tottenhamu u Ligi šampiona.
Vrijeme je i dalje sunčano i top. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 3,316 milijardi maraka, koji je veći za 60,6 miliona maraka. Rebalansom je planiran budžetski suficit od 67,6 miliona maraka, koji će biti usmjeren na pokriće dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze i dugoročne zajmove međunarodnih finansijskih institucija. Informiše Zorana Marković.
Usvojeni budžet uvećan je za 60,6 miliona, a najznačajnija povećanja u odnosu na plan budžeta na prihodovnoj strani odnose se na prihode od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su veći za 19 miliona maraka, prihode od poreza na dobit za 9,8 miliona, prihode od poreza na dohodak za 7,2 miliona, kao i prihode od igara na sreću za 10,4 miliona, istakla je ministar finansija Zora Vidović.
Niko nije rekao da teče med i mlijeko, ali ja moram reći da ovaj budžet vrlo likvidan, da isplaćuje sve svoje obaveze, da nema obavezama ni prema dobavljačima, ni prema poljoprivrednicima, niti prema platama, niti prema penzijama.
Niko ne kaže da je stanje sjajno, ističe poslanik SNSD-a Srđan Mazalica, ali smatra da se vidi pomak na bolje. Suprotno mišljenje ima poslanik PDP-a Ljubiša Krunić.
Znači da firme bolje posluju, da ostvaruju veći dobit, da raste zaposlenost, da rastu plate, to je pokazatelj nekih privrednih kretanja. Kakva su, takva su. Sve je bolje i bolje i sve napreduje.
Hoće li osjetiti i jedan penzioner sada vaš rebalans budžeta, hoće li osjetiti i jedan borac Republike Srpske? Ko će osjetiti? Sa čime to vi imate da se pohvalite? Da se pohvalite sa tim što 250 državnih preduzeća u Republici Srpskoj posluje sa gubitkom. Je li to katastrofa?
Poslanik SDS-a Zoran Vidić ističe da bi uvećanje moglo biti i veće za 200 miliona kad bi se uračunali tu prihodi od javnih preduzeća i ustanova, od dividendi, poreza i doprinosa.
Ima ministara koji kažu to je država dužna država. Jeste, ali će budžet biti veći, a to opet utiče dalje i na zaduživanje i na sve druge mogućnosti koje smo imali. 3 milijarde 316 miliona, puno je to para, pa nema nas mnogo u ovoj zemlji.
Posebnu pažnju poslanika opozicije izazvala je stavka kupovina aviona za potrebe vlade Republike Srpske od 19,9 miliona maraka. Poslanik PDP-a Milan Švraka istakao je da nema 11,5 miliona za besplatne udžbenike, ali ima za avion. Šef kluba SNSD-a Igor Žunić naglasio je da se vlada sigurno domaćinski ponaša i vodi brigu o narodnom novcu, čak i kada je riječ o kupovini novog aviona.
Zato ima. Za dječje knjige nema. Ono što bi osjetili brojni građani Republike Srpske, roditelji na kućnim budžetima ne može, a pored postojećeg aviona za koji smo čuli od premijera da je dovoljno 1,5 milijuna da se uradi njegov redovni servis, počinje se priča o 19 miliona maraka.
Ja razumijem kada se kupuje avion da to uvijek u javnosti izazove priča i to potpuno razumijem, ali mislim ako uzmemo financijske troškove i ako uzmemo računicu vlade da će to na kraju, u krajnjem slučaju, biti od koristi, ja nemam ništa protiv to.
Nakon redovne pauze u 17 časova poslanici će nastaviti raspravu o predlogu rebalansa budžeta. Poslanici će razmatrati i prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu, također po hitnom postupku.
Na prijedlog kluba poslanika SNSD-a o 5 izvještaja glavne službe za reviziju javnog sektora bit će vođena objedinjena rasprava. Usvajanje dnevnog reda današnje sjednice pratilo je negodovanje poslanika SDS-a i PDP-a zbog toga što neće biti razmatrani zakoni čiji su oni predlagači o zaštiti uzbunjivača i o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Srpske. Na početku sjednice na poslanička pitanja odgovarali su ministri u vladi Srpske. Šta ih je interesovalo u prilogu Nenada Stupara.
Poslanika Socijalističke partije Maksima Skoku zanimalo je poslovanje rafinerije u Brodu i to sa kakvim informacijama raspolaže resorni ministar Petar Đokić.
Kojim informacijama raspolažete u vezi sa poslovanjem rafinerije Brod, odnosno Nestro i Optima grupacije?
Oni nemaju namjere da se povlače iz Republike Srpske. Taj stav je, to je jako važno, potvrđen na sastanku član predsjednika iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, gospodin Dodik, sa predsjednikom vlade Ruske federacije, gospodinom Medvedevom. Dakle, za nas je jako značajno da imamo takav jasan stav. Način na koji će oni poslovati, na to mi ne možemo uticati.
A o statusu penzionera govorio Ljubiša Krunić iz PDP-a. Resornog ministra Duška Milunovića pitao je da li penzioneri mogu očekivati jednokratnu pomoć u ovoj godini.
Kao što znate, u ovoj godini vršeno je redovno usklađivanje penzija i jedno vanredno usklađivanje penzija. Jednokratne pomoći u ovoj godini nisu predviđeni, a prema mogućnostima ove godine će se razmatrati usklađivanje penzija, naravno ako to budu dozvolila sredstva.
Pa dobro, gospodine ministre, zakon PIO Republike Srpske možda i ne poznaje institut jednokratne pomoći, nije ga poznavao ni prošle godine kao ni ove godine, međutim vi ste to isplatili prošle godine.
SDS-ov Davor Šešić zanimao se kada će inicijativa za raspuštanjem Skupštine opštine Teslić biti upućena u Narodnu skupštinu. Resorna ministarka Lejla Rešić istakla je da je vlada prihvatila inicijativu i da će biti na dnevnom redu naredne sjednice.
Kakvi su to dvostruki aršini, da je to predviđeno zakonom, da u istim stvarima odlučujete na jedan način u Tesliću, a na drugačiji način u Prijedoru, konkretno je obustavi.
Dakle, nema dvostrukih aršina, samo su drugačije procedure, jer su potpuno dvije različite stvari u pitanju.
Poslanici su govorili i o aktualnoj migrantskoj krizi. Radovan Vuković iz SNSD-a pitao je na koji način se rješava ovaj problem.
Kakva je saradnja između svih ovih tijela koji se bave ovim pitanjem, kakva je trenutna situacija vezana za to i sa posebnim osvrtom na to ko će i na koji način nadoknaditi štetu građanima koje se pričinjavaju.
U odgovoru ministar pravde Anton Kasipović istakao je da bi saradnja mogla i trebala biti bolja, ali i naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i vlada čine sve da zaštite stanovnike, te rekao da će u budućem periodu biti riječi i o naknadi štete. Naglasio je da je vlada Srpske jedina govorila i govori o ovom problemu, ali da u BiH nema sagovornika.
Republika Srpska neće prihvatiti da migranti iz Bihaća budu izmješteni u srpsko povratničko selo Medeno polje kod Bosanskog Petrovca, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je istakao i da nadležne institucije ništa ne rade, te da Bosna i Hercegovina nema adekvatan odgovor na migrantsku krizu. Smještanje migranata u Medeno polje imalo bi političku dimenziju, kaže Dodik.
Ne možete sa tako palijativnim mjerama rješavati jedan ozbiljan problem migranata koji nije naš i koji nije naravno u našim moćima da to pitanje riješi. Ali ono što stvarno treba da učine se jeste da se obezbedi adekvatan smještaj na prostoru gdje on dolazi najčešće Bihaća, da se obezbedi neka logistika, smještaj dolazi zima. Ne smijemo izgubiti tu humanitarnu dimenziju bez obzira na sve. I Republika Srpska je spremna da pomogne u finansiranju takvog centra negdje tamo u Bihaću i da se on ne dislocira i da ako dođe u Medeno polje, to onda ima političku dimenziju. I gubi ono humanitarno, eto ljudsko, nego isključivo političku, jer je to smišljeno u Sarajevu, da se locira ovdje gdje su Srbi, da bi se Srbi izbacili iz toga.
Građani Bosanskog Petrovca ogorčeni su zbog najave vlasti Unsko-sanskog kantona da bi Medeno polje, nadomak ove opštine, moglo biti lokacija za smještaj migranata. Rukovodstvo Bosanskog Petrovca ističe da bi ovakav tok događaja u potpunosti promijenio demografsku sliku ove opštine. Nemaju mehanizme za odbranu od migrantske krize i ukoliko vlasti Unsko-sanskog kantona pokušaju Medeno polje pretvoriti u migrantski kamp, najavljuju radikalne poteze. Načelnik opštine Bosanski Petrovac Dejan Prošić.
Mi ćemo pratiti tu krizu ako se pokuša bez naših saglasnosti i na neki, znači, nasilan način naseliti Medveno polje ili neka druga lokacija na teritoriji naše opštine, mi ćemo pozvati stanovništvo da izađe na proteste, da blokira put M5 i da se uputimo prema Bihaću.
Još neko vrijeme neće se znati ko će od četvorice srpskih kandidata zasjesti u fotelju direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH u narednom četverogodišnjem mandatu. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH koji sprovodi proceduru rangiranja prijavljenih kandidata odgodio je nakon jučerašnjih intervjua sa kandidatima utvrđivanje kandidatske liste. Razlog odgađanja je anonimna prijava za neke od kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za penzionisanje, izvještava Radan Škip.
Ko je ili ko su kandidati za direktora SIPE koji su pred penzionisanjem, a ipak su se prijavili za ovu visoku policijsku funkciju? Između kandidata Darka Čuluma, Perice Stanića, Žarka Lakete i Gorana Zubca, mediji otkrivaju da je upravo Stanić, aktuelni direktor SIPE, s obzirom na 57 godina života i ukupni radni staž pred penzionisanjem. Ta činjenica bi trebalo da bude eliminatorna za njega u daljem postupku utvrđivanja rang liste. Po istom ostavu iz postupka bi trebalo da bude isključeni kandidat Žarko Laketa, koji bi prema odredbama zakona o policijskim službenicima BiH negdje na polovini mandata, ukoliko bi mu bio dodijeljen, stekao uslove za penziju. Stanić je sinoć bio ravnodušan u pogledu njegovog mogućeg reizbora.
Ako budem izabran, bit će čast, ako ne budem, neće biti tragedija, nije život se poče sa direktorom, bit će se završiti.
Prvi zamjenik predsjednika Parlamentarnog nezavisnog odbora, Enes Obralija, potvrdio je da je danas poslat dopis Fondu penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske za provjeru podataka o ukupnom radnom stažu četvorice kandidata. Obralija ne odgovara zašto prije intervjua sa kandidatima ove okolnosti nisu bile provjerene, čime bi posao rangiranja bio olakšan u skladu sa zakonom.
U petak smo mi zaprimili predstavku u kojoj se navodi da neki od kandidata imaju uslove za penziju, a da je nezavisni odbor svjesno zanemario tu činjenicu. Mi ćemo tu činjenicu provjeriti i nakon toga ćemo formirati listu i dostaviti ministru sigurnosti.
Prema odredbama poslovnika o radu nezavisnog odbora, ukoliko dođe do eliminacije pojedinih kandidata, konkurs za izbor direktora SIPE neće biti poništen. Započeta procedura će biti nastavljena bez eliminisanih kandidata. Anonimnost podnosioca prijave skriva i moguću političku pozadinu u vezi s izborom novog direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
U Banja Luci je u toku proširena sjednica gradskog odbora SNSD-a kojoj prisustuje i predsjednik stranke Milorad Dodik. Komentarišući sutrašnji sastanak rukovodstva SNSD-a i DNS-a, Dodik je izjavio da je uvjeren da će koaliciona saradnja sa DNS-om ostati, navodeći da je cilj SNSD-a da očuvaju koaliciju. Dodik je rekao da DNS nakon određenih akcija u Prijedoru smatra da treba da se razgovara.
Naša organizacija koja je do sada bila u dobrim odnosima je bila suočena s činjenicom da nekoliko projekata koje je obezbedila i finansiranje na republičkom nivou nisu mogli da se realizuju zato što lokalne vlasti u Prijedoru koje predvodi prije svega DNS to nisu dozvolili. I to je napravilo poremećaj odnosa na lokalnom nivou, što je naravno rezultiralo činjenicom da je SNSD okupio novu skupštinsku većinu u Prijedoru i pokušao u skladu sa zakonom i onim što predviđa zakon da se ponaša. To ne odgovara DNS i DNS je nakon određene akcije u Prijedoru smatra da treba da se razgovara i mi ćemo razgovarati na temu. Vjerujem da ta koaliciona saradnja će opstati.
A Skupština grada Prijedora razmatra rad gradonačelnika Milenka Đakovića.
Svih pet tačaka u dnevni red je uvršteno na inicijativu odbornika DF-a Mirsada Duratovića, koji na njima insistira već nekoliko mjeseci. Riječ je između ostalog o raspravi i utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi sa neizvršavanjem akata koje je donijela Skupština grada i o nerealizovanim projektima na sanaciji štete nastale u poplavama 2014. godine.
U Banja Luci je poginuo radnik tokom građevinskih radova na objektu u Karađorđevoj ulici.
Iz okružnog javnog tužilaštva saopšteno je da je padom sa zgrade u izgradnji stradao 60-godišnji Milorad Ristić iz Banja Luke, radnik preduzeća Progres gradnja. Tragedija se dogodila na mjestu gdje se gradi policijska stanica i mjesna zajednica na Laušu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rukovodstvo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci predstavilo je danas inovirani studijski program. Istaknuto je da je ovo pozitivna promjena u okviru sveobuhvatne reforme sistema visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Opširnije Darko Šavija.
Fakultet političkih nauka u Banja Luci za sljedeću akademsku godinu spremio je 4 nova studijska programa na prvom ciklusu studija, u kojima su zastupljeni savremeni društveni tokovi kao što su digitalna transformacija, informacijono društvo, digitalne tehnologije i praktična nastava. Dekan fakulteta Zdravko Zlokapa ističe da je ovo dio modernizacije studijskih programa.
Nova vremena, nove tehnologije zahtijevaju, kako da kažem, ne samo nova zanimanja, zahtijevaju nove ljude, ljude koji će moći u sve da se uklope. Zahtijevaju ljude otvorene za nova znanja i ljude otvorenog uma.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin rekao je da univerzitet podržava promjene koje idu u korak sa vremenom i reformom visokog obrazovanja.
Također ćemo podržati slične aktivnosti svih drugih organizacionih jedinica u sastavu univerziteta.
Promjene koje radi Fakultet političkih nauka u skladu su sa reformskim načelima vlade Srpske, istakao je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević.
Danas smo u prilike da vidimo da je Fakultet političkih nauka krenuo u inoviranje studijskog programa političke nauke, odsjeka, dakle, međunarodni odnosi i javna administracija. Drago mi je da se tu pojavili neki inovativni predmeti koji sada nisu bili praksa u okviru nastavnog kurikuluma, kao što je recimo diplomatija 21. vijeka, odnosno digitalna diplomatija. Smatram da je to onaj pravac u kojem Republika Srpska i resor visokog obrazovanja treba da ide.
Da je u Republici Srpskoj neophodna sveobuhvatna reforma obrazovanja i donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je rekao je da je potrebno preispitati nepravilnosti u radu nekih privatnih fakulteta te osnovati stručni časopis koji će biti osnova za ocjenjivanje naučnih dostignuća iz Srpske.
Iz potrebe da napravimo obrazovanje koje može da odgovori vremenu koje dolazi i da profiliše stručnjake i kadrove koji mogu da nose konkurenciju sa regionom, neophodno je Republici Srpskoj ući jednu sveobuhvatnu, vidljivu, mjerljivu reformu obrazovanja. Oslobođenju svih onih stvari koje smo imali u prošlosti, od nepotizma i mnogo čega drugoga, i prilagoditi je samo isključivo onome što jeste ovo što sam rekao, to je kadrovi koji mogu da se nose sa regionom na globalnom nivou.
Dodik je dodao da će institucije srpske obezbijediti sredstva i logistiku za podršku reformama i donošenju zakona o visokom obrazovanju.
Gotovo 3 decenije opština Gacko nema uredno snabdijevanje vodom. Slavine su ljetnim mjesecima suve otkako je počela intenzivnija izgradnja stambenih objekata i proširenje vodovodne mreže. Kapacitet postojećeg izvorišta Vratlo ostao je isti. U toku je izgradnja novog vodovoda. Pripremio Momir Milić.
Restrikcije o vodosnabdijevanju započete u julu još uvijek traju. Najveći problem imaju stanovnici na višim spratovima zgrada, visinske zone te seoska područja. Aleksa Zelenović, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i koordinator tima za izgradnju.
Vrato je po projektu koji postoji kod nas bilo planirano za određeno vrijeme za 2 naseljena mjesta, urbani dio Gradska i šire urbano područje Artovca. Međutim, nastupilo je veliko proširenje sekundarne mreže po selima sa velikim promjenima i u toku ljeta dolazi do nestašice vode koja se rješava kako se može na svoj način, ljudi imaju vode bar za piće i ostale namirnice dok ne stigne sljedeća kišna godina.
150 km vodovodne mreže više je nego prekapacitirano za trenutnih manje od 25 litara u sekundi na vodozahvatu. Korisnici su ogorčeni.
Mi smo prigradsko stvari na selu Lukovica, nemamo vode već konkretno jako će skoro 3 mjeseca.
Zavisi od kvartova, tako da mi nemamo od kad smo doselili. To je jedan dio grada, neko ima, neko nema i tako. kupili smo onaj baču, tako smo se, pošto je kuća, nije stan, pa smo našli svoj neki način snabdijevanja.
U najvećem dijelu seoskih domaćinstava koja uzgajaju stoku, vode nema od početka avgusta. Milenko Lučić iz sela Miholjače.
Pošto su obzirom da imamo ovaj gradski vodovod, se 16. avgusta, evo danas je 21. oktobar, znači dva mjeseca i nešto nisu napustili, to su nam tada pustili samo dva dana da bi nasuli četrnje, a od toga, od tada su nasuli možda pola ljudi, a pola nije ni nasula, dogonimo sa cisternama i tako muče se ljudi na svaki način.
Opština je u okviru projekta Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske prošle godine pokrenula dogradnju 11 km vodovoda za dodatnih 45 litara u sekundi. Kreditom od 2,5 miliona i vlastitim novcem izgradili su nešto više od 7 km vodovoda. Za grant od 1,8 miliona moraju se snaći.
Pa, restrikcije postoje po planu i programu vodovoda i jednostavno koliko se može, vode se pusta. Normalna stvar, vode nema dovoljno i zato i radimo ovaj projekat.
Završetak dogradnje vodovoda, ako bude novca, očekuje se u julu naredne godine.
Vlada Japana donirala je Bosni i Hercegovini opremu za 10 stanica agrometeorološkog sistema za posmatranje vrijednu 1,3 miliona maraka. 5 stanica ukupne vrijednosti 450.000 maraka bit će instalirano na teritoriji Republike Srpske. Ugovor o predaji opreme sa japanskim ambasadorom u BiH u Sarajevu su potpisali direktori hidrometeoroloških zavoda Republike Srpske i Federacije BiH. Pripremio Milan Stojić.
Vrijedna japanska oprema će u realnom vremenu pratiti čak 18 hidrometeoroloških parametara, što će biti velika pomoć poljoprivrednicima čija je proizvodnja osjetljiva na ekstremne klimatske uslove. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Tomislav Šajić je osim Slatine naveo još 4 lokacije u Republici Srpskoj gdje će stanice biti postavljene.
Prnjavor u neposrednoj blizini jedine ergele lipicanira u bivšoj Jugoslaviji gdje je dominantna stočarska proizvodnja. U Crkvini kod Šanca na teritoriji Posavine gdje je dominantna ratarska proizvodnja, te na dvije lokacije u Hercegovini, u Ljubinju i Trebinju gdje je dominantna proizvodnja grožđa te ljekovitog i aromatičnog bilja.
Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda Almir Bijedić rekao je da će nova japanska oprema doprinijeti smanjenju štetnog djelovanja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju.
Svi klimatski scenariji nam govore da ćemo imati sve ekstremnije meteorološke pojave, visoke temperature, suše, ekstremne padavine, poplave, olujne vjetrove, grad. Upravo pomoć vlade Japana i jedan kotačić će nam pomoći u praćenju, prilagođavanju i smanjenju štetnog djelovanja klimatskih promjena.
Japanski ambasador u BiH Hideyuki Sakamoto izrazio nadu da će stanice za agrometeorološko posmatranje blagovremeno informisati poljoprivrednike o hidrometeorološkoj situaciji kao i o mogućim promjenama.
Peta, policy making and support.
Stoga smo sigurni da bi ova naučna oprema doprinijela boljem kreiranju politika u Bosni i Hercegovini i podržala blagovremeno informisanje poljoprivrednika.
Paralelno sa postavljanjem opreme odvija se edukacija kadrova koji će na njoj raditi, a sve informacije će u Republici Srpskoj biti uvezane u jedinstven sistem.
Kružna raskrsnica koja spaja Banjalučke ulice i Isaije Mitrovića, Kozarsku i Solunsku puštena je danas u saobraćaj. Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić ističe da će ova raskrsnica dodatno povezati istočni i zapadni tranzit i podsjeća da su radovi završeni prije utvrđenog roka.
Ovo je vrlo frekventna raskrsnica, pritom neobičnog je oblika, jer ima 6 krakova, odnosno 4 saobraćajnice koje su ulazno-izlazne i još 2 priključka za stambene blokove. Još jedna od poveznica je istočnog i zapadnog tranzita. Izvođač je bila Kozara putevi, vrijednost radova je bila negdje oko 370.000 maraka, radovi završeni u roku. Sljedeća nam je sjeverno kopčanje zapadnog istočnog tranzita, znači velika raskrsnica kod Lesnine, za koju očekujemo da se raspiše javni poziv i za koju je projektna dokumentacija završena.
U nastavku emisije Region i svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić isključuje mogućnost da Beograd prizna samoproglašeno Kosovo u aktuelnim granicama i istakao da je malo vjerovatno da će se to uopšte učiniti, ali je dodao da je čuo od Amerikanaca da je Evropska unija promijenila stav i da bi od Srbije mogla tražiti priznanje.
Na pitanje da li će Srbija ikada priznati Kosovo kao ravnopravnu članicu međunarodne zajednice, Vučić je odgovorio da je to za Srbe teško pitanje, te napomenuo da je ideja Evropske Evropske unije bila model sporazuma dvije Njemačke bez formalnog priznavanja Beograda, što bi bilo jednostavnije za Srbiju. Vučić je za Bečki standard rekao da za nastavak dijaloga postoji samo jedan uslov, a to je da Priština ukine takse na srpsku robu i onda da se razgovara o svim pitanjima bez preduslova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu da je situacija u Siriji kritična, istakao da su upravo zbog toga veoma važni razgovori sa njim.
Na početku razgovora u Sočiju, ruski predsjednik je naglasio da je razumio da je situacija u regionu veoma kritična i istovremeno Putin je izrazio nadu da će nivo tursko-ruskih odnosa omogućiti da se pronađu odgovori na složena pitanja rješavanja sirijske krize i u interesu Rusije i Turske.
Američki predsjednik Donald Trump potpuno je spreman da iskoristi vojnu silu protiv Turske ukoliko to bude potrebno, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo.
On je naglasio da je Washington više za mir nego za rat, ali u slučaju da je neophodna kinetička ili vojna akcija, Trump je u potpunosti spreman da je preduzme. Pompeo je istakao da će Washington iskoristiti svoju ekonomsku i diplomatsku moć prije nego što pokrene tešku artiljeriju.
Reditelj, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Emir Kusturica izjavio je da je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke na večeri koju je imao sa njim u Parizu između ostalog zahvalio srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na čestitki koji mu je među prvima uputio povodom dobijanja ovog značajnog priznanja. A na Beogradskom sajmu knjiga promovisana je fotomonografija Banja Luka, centar Vrbaske Banovine, autora Verice Stošić i Nebojše Radmanovića. Opširnije Draga Grubić.
U fotomonografiji se može saznati da je od prvog poimanja Banja Luke do danas grad prošao kroz više faza urbanog razvoja i uzleta. U vremenu od 1929. do 1941. godine Vrbaskom Banovinom upravljalo je pet banova, a najveći pečat ostavio je Svetislav Tisa Milosavljević, koji je u podizanju Banja Luke kao centra Banovine okupio najčuvenije graditelje, arhitekte, slikare i vajare, ističe jedan od autora knjige Nebojša Radmanović.
Mislim da je važno i za stare i za nove Banja Lučane. Da je važno i one koji sve više hoće nešto da saznaju o Banja Luci, a nemaju priliku. Mislim da smo to uradili za sve njih. I da smo u svemu tome koristili naučne, arhivističke, istorijske metode, a pokušali smo da to prilagodimo ljudima koji bez opterećenja, bez teških istorijskih tema mogu da čitaju i da vide.
Mnoge fotografije prvi put svjedoče, a na njima se vidi prošlost grada, njegovi stanovnici koji su stvarali Banja Luku, a koje do sada niko nije opisao i zato je ova knjiga veoma važna, ističe autorka knjige Verica Stošić.
Pomni čitalac može da vidi da je svaki segment života u Banja Luci u tom vremenskom periodu objašnjen tako da vi vidite strukturu, organizaciju i funkciju, a naročito kadrovski kapacitet, odnosno ljudske resurse koji su to sve provodili.
Knjiga je rezultat više decenijskog istraživačkog rada autora, a korišćene su fotografije i dokumenti Arhiva Republike Srpske i Arhiva Jugoslavije.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će biti gosti Tottenhamu u trećem kolu Lige šampiona. Košarkaši Partizana domaćini Lokomotivi Kuban u Evrokupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde večeras je težak zadatak gostovanje prošlosezonskom finalisti elitnog takmičenja ekipi Tottenhama od 21 čas. Engleski predstavnik se nalazi u lošoj formi. U prošlom kolu je u Londonu poražen sa 7-2 od Bayerna. Ipak trener zvezde Vladan Milojević ističe da se ne obaziru na igre protivnika.
Mi sigurno ćemo gledati na Tottenham kao da igraju u najboljoj formi i reč uopšte krize ili bilo kako dalje, da li je taj moment ili nije, to nas uopšte ne opterećuje. To je jedan jako dobar tim. Sigurno, opet ponavljam, imaju nekih problema, ali i dalje je Tottenham jedan od najboljih ekipa u Premier ligi.
a trener Tottenhema Mauricio Pochettino kaže da su sami sebi najveći protivnici.
Every game I think is so important to win.
U svakoj utakmici važno je pobijediti, ne samo u ovoj. Ovo je period kada smo sami sebi najveći protivnici. Mi nećemo igrati samo protiv Crvene zvezde, već i protiv nas samih.
We wanted to perform.
Crveno-bijeli u ovaj susret ulaze kao drugoplasirani tim grupe B Lige šampiona sa 4 boda, dok 3 boda manje ima posljednje plasirani Tottenham. Košarkaši Partizana večeras u Beogradu u okviru četvrtog kola Evrokupa dočekuju jednog od favorita za osvajanje ovog takmičenja, Lokomotivu Kuban. Crno-bijeli imaju maksimalan učinak, dok je ruski predstavnik upisao 2 pobjede i poraz. Utakmica počinje u 20 časova. Milan Tomić više nije trener košarkaša Crvene zvezde. Ovo je na konferenciji za novinare u Beogradu potvrdio predsjednik kluba Nebojša Čović. Čović je dodao da za sada neće biti promjena u igračkom kadru. Košarkaše Crvene zvezde u četvrtak u Euroligi očekuje duel s Barcelonom.
I danas je sunčano uz mjestimično malu oblačnost, temperature vazduha iznad prosjeka, tako će biti i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature mjerene u 14 časova. Kalinovik 20, Foča, Višegrad i Čemerno 21, Rudo i Bileća 22, Srebrenica, Šipovo 23, Gacko, Han, Pjesak, Sokolac i Prijedor 24, Nevesinje, Izvornik 25, Mrkonjić grad, Trebinje, Srbac i Bjeljina 26, Gradiška 27 i najtoplije u Ribniku, Driniću, Doboju i Banja Luci 28 stepeni Celzijusa. Tokom dana pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i dalje toplo za ovo doba godine. Ujutro malo do umjereno oblačno sa mjestimičnom maglom oko rijeka i po kotlinama, a tokom dana sunčano i toplo uz malo i umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na planinama oko 4, a najviša dnevna od 22 do 28, na planinama oko 19.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Parlament Srpske o rebalansu budžeta. Budžet likvidan, redovno se isplaćuju sve obaveze.
Republika Srpska neće prihvatiti izmještanje migranata u Medeno polje. To bi imalo političku dimenziju, čiji je cilj protjerivanje Srba sa vjekovnih ognjišta, poručio Dodik.
Na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci predstavljen inovirani studijski program.
Trump spreman za vojnu akciju protiv Turske, izjavio Pompeo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.